Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Det er mig, der står for det her program, der hedder Aftenklubben. Hvis det er første gang, du har hørt et indslag derfra, så kan jeg sige, at det er et program, hvor jeg hver aften taler med alle mulige forskellige mennesker. Det kan være forfattere, det kan være skuespillere, musikere, folk, der ved rigtig meget, der har forsket i noget. Det er vidt forskellige mennesker, som jeg taler med. Men det, der er fællesnævneren for programmerne, det er, udover at jeg er i studiet og taler med dem, så er det, at der er tid til at gå i dybden, så vi alle sammen kan blive lidt klogere. Og i aften, i den her udgave af Aftenklubben i hvert fald, der er gæsten Sara Ophelia Møs. Og det kan være, du kender hende. Det kan også være, du ikke kender hende. I så fald, så kan jeg lige kort lige præsentere hende. Jeg præsenterer hende også i snakken. Men det her, det er jo sådan en separat introduktion, jeg har lavet. Sara, hun har nærmest kun lige forladt studiet. Så det er også... Her er det et forsøg af mig på at klæde dig ordentligt på til den snak, som vi nærmest lige har foretaget. Og Sara, hun er en, der ved rigtig meget om økonomi og investeringer. Det er sådan, så Sara, hun er sociolog. Hun er forfatter til flere bøger. Og den bog, som hun er ude med nu, den hedder Kvinde kend din økonomi. Og det er også nogle temaer, som går igen i vores snak. Altså både økonomi og budgetter, men også hvordan køn spiller en rolle, altså hvordan mænd og kvinder forholder sig forskelligt til økonomi, og vi kom forbi rigtig mange forskellige ting. Blandt andet det her med, hvad hun håber, der kommer til at ske i forhold til den mængde, som økonomi og budgetter burde fylde på skoleskemaet for vores elever i folkeskolerne. Vi kommer også forbi nogle gode råd til, hvordan man finder nogle penge i budgettet her i de her tider, hvor inflationen og energipriserne har galopperet derudad. Nu ser det ud til, at det er ved at stille lidt af. Men hvordan man kan finde lidt ekstra midler der, det har hun også nogle gode råd til. Og så vil jeg sige, noget af det, der overraskede mig allermest, det var nok, da snakken den faldt på det EU-direktiv, som er under opsejling. Hvis ikke du er helt opdateret på det, så kan jeg sige, at der er et EU-direktiv, som handler om, at lønnen skal være mere transparent i større virksomheder med 250 ansatte. Og taget betragtning af, hvor meget løntransparens bliver talt om som noget godt, synes jeg, når man læser aviserne. Det der med, at vi skal tale om, hvad vi tjener, det synes jeg, man læser ret meget om. Taget betragtning af, at det er ligesom det narrativ, som er lagt ud omkring løn, så var jeg overrasket over, at hun ikke var mere positivt stemt over for det EU-direktiv. Men det kan du altså høre mere om her den næste 50 minutters tid, hvor vi snakker om blandt andet det, men også rigtig mange andre ting. Og så håber jeg bare, du vil læne dig tilbage. Det var en fornøjelse at tale med hende. Det er rart altid at tale med nogen, som virkelig er inde i deres stof og virker passioneret omkring det. Det var virkelig rart. Så jeg håber, du nyder den her snak lige så meget, som jeg gjorde. Her kommer i hvert fald min snak, som er blevet sendt på Nova i Aftenklubben, men nu her er i et podcastformat med, det er min snak med Sara Ophelia Møs, der kommer lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Hvis du har bakset med din økonomi for at få de økonomiske ender til at mødes, så er du nok ikke den eneste. Man har i løbet af de sidste mange måneder kunnet læse, at krisen den har kradset, og at det blandt andet ikke mindst er de mest udsatte familier, hvor flere forældre med lave indkomster har kæmpet med at skaffe mad på bordet og finde penge til børnenes tøj og medicin. Det viste en ny undersøgelse fra Røde Kors i rapporten En hverdag med afsavn 2022, hvor det her fremgik, at man i 2022, der har man i Røde Kors modtaget markant flere ansøgninger om økonomisk støtte fra familierne, grundet stigning i inflation og energipriserne i Danmark og EU. Og det er nok noget, de fleste familier kan ikke genkende til. Og så her sidste tirsdag, den 10. januar, der kunne man fra beregninger fra Danmarks Statistik afsløre, at trods priserne i december var 8,7% højere end de var i 2021, ja, så viste det sig også, at priserne er faldet. De er ikke faldet hurtigere, end de gør i øjeblikket i de seneste 20 år. Så det tegner til, at det går den rigtige vej. Men præcis, hvordan kan man gribe økonomien og måske få lidt bedre overblik til, hvor man kan hente nogle penge? Og i det hele taget, hvordan ser mænd og kvinder forskelligt på økonomi? Det er blandt andet nogle af de ting, de skal handle om her i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Sara Ophelia Møs. Og velkommen til, og god aften. Velkommen til. God aften.
Tak skal du have.
Og grunden til, at vi taler sammen nu her, grunden til, at vi skal tale sammen her i aften, det er, fordi du er aktuel med en bog, der hedder Kvinde, kend din økonomi. Og der er rigtig mange ting, der handler om budgetter og penge og økonomi her i 2023 og også i 2022. Samtidig med, der er også mange ting, der handler om kønsroller og ligestilling, og vi skal bevæge os lidt inde i begge områder, ikke? Men her til lige at starte med, så har jeg en præsentation af dig, ikke? Og hvis der er noget, der ikke er korrekt,
så
vil du lige sige til. Sara Ophelia Møs, du er kommunikatør, sociolog og bestsellerforfatter. Du har blandt andet skrevet bogserien Den Lille Guide Til, som inkluderer bøgerne om investering, opstart af virksomhed og bæredygtig investering. Og så i 2019, der blev du valgt af Berlingske som en af landets mest indflydelsesrige kvinder. Og derudover så arbejder du nu som finansiel eller med finansiel inklusion hos Sea Worldwide, som er en kapitalforvalter og investeringsforening, og så ved du rigtig meget om økonomi.
Ja, jeg plejer at sige, at jeg ved noget om penge.
Ja.
Sådan helt simpelt, helt basic.
Ja.
Ja, så handler det ofte om penge.
Og du har skrevet den her bog, som er en bog til kvinder om økonomi. Så lad os starte der. Er det egentlig noget, du altid har været interesseret i?
Penge eller
ja, penge.
Kvinder? Penge. Ja, det må man sige. Min yndlingsfigur i Anders Sand, det var Joachim von And med sin pengetank og de der bade ned i de der kolde mønter, som jeg slet ikke tænkte over dengang, at det kan man jo ikke hoppe ned i sådan et bad med metal. Altså.
Ej, man glæder sig til pølen af sedler i hvert fald.
Ja, ja og jeg kan også huske, da jeg var sådan ung teenager, det vil man nok kalde måske tween i dag, altså prøvede jeg at gemme penge for mig selv, altså ind på mit værelse i lommer og skuffer og sådan noget, fordi jeg blev så glad, når jeg opdagede penge, men jeg vidste altid præcis, hvor mange der var rundt omkring. Så jeg har nok altid været lidt lidt måske betaget af penge.
Ja. Hvorfor er det, du har skrevet en bog til kvinder? Altså, kvinde kendte din økonomi, fordi man kunne bare have skrevet en bog, der hed Økonomi til alle. Altså, hvorfor er det specifikt?
Det har jeg jo næsten også, kan man sige.
Ja.
Det var en naturlig forlængelse af... Jeg tror, det er min 8. bog, og det er ikke den sidste. Så jeg skriver jo om alle mulige private økonomiske emner, og nu nævnte du selv nogle af dem. Så det er mere, at når den bog manglede også... Jeg har mødt rigtig mange kvinder på min vej de sidste 5 år, hvor jeg har beskæftiget mig med det her felt. Og ja, der er bare rigtig mange ting, som virkelig nødvendigvis ved. Og rigtig mange af tingene ved mænd heller ikke. Jeg vil sige, at jeg, da forlaget spurgte, om jeg ville skrive den her titel, så sagde jeg, ja, men så vil jeg også have lov til at skrive en bog til mænd. Som hedder Mand, kend din et eller andet. Og det bliver så nok ikke økonomi, fordi det er ikke nødvendigvis det, som mænd har brug for at lære mest om. Det kunne være noget med nogle rettigheder under skilsmisse eller et eller andet andet. Så det der med sådan at henvende mig kun til kvinder, det sagde jeg kun ja til, fordi jeg så også fik lov til at henvende mig til mænd senere.
Men hvad er det, der er grunden til, at du tænker, det er ikke oplagt at lave en bog, der hedder Mand, kend din økonomi? Hvad er forskellen på den viden?
Vil du købe en bog, der hedder Mand, kend din økonomi?
Altså, jeg mangler meget økonomisk forståelse.
Ja, men ville du købe den, hvis den hed det? Mit bud er, at det var der mange mænd, der ikke ville. Og bare det i sig selv siger noget om forskellene mellem mænd og kvinder. Fordi at vi kvinder, vi kan måske sagtens helt, du ved sådan, om kend din økonomi. Ja, det vil jeg gerne. Nu er jeg lidt modstander af at tale i bydeform nogensinde. Og det er kun fordi, den jo lægger sig op af en hel stribe af andre bøger, henvendt til kvinder, der hedder Kvinde, kend din historie, eller kend din et eller andet andet. Og så lagde vi os ligesom, når man, det er det samme, bare med økonomi. Ikke? Men mænd ville ikke bryde sig om, tror jeg, at det var titlen på en bog, henvendt til mænd, Mand, kend din økonomi. Og det synes jeg, der er alt muligt galt med i virkeligheden. Alt imens, at jeg er ret sikker på, at det er sådan.
Men hvorfor tror du, det kan jeg jo selvfølgelig spørge mig selv om, hvorfor vil jeg ikke købe en bog, som hedder Mand, kend din økonomi? Hvad er dit bud til...
Altså nu er det jo i mange hjem stadigvæk mænd, der står for økonomien, og så vil der sidde nogle kvinder formentlig og lytte med og tænke sådan, nah, hos os der er det mig, ja, men så er du bare blandt et mindretal, og det er fint, du ved, og mere af det. Optimalt set, så synes jeg jo, at vi skulle vide lige meget om økonomi, alle sammen, og alle sammen være interesseret i det. Men mænd har bare stået for at hive byttet hjem og senere lønnen hjem, i flere tusind år, og det er bare lidt nyt, at kvinder er på arbejdsmarkedet og har de der rettigheder, som vi nu har i dag. Så jeg tror, hvis vi venter et par generationer, så vil det også have udlignet sig mere. Det er bare der, vi er lige nu.
Lad os dykke ned i det. Yes. Altså den her forskel, der er på mænd og kvinders rolle, når det handler om økonomi i hjemmet.
Ja.
I bogen, som du er ude med, der hedder Kvinde kend din økonomi, der står der, fra et økonomisk udgangspunkt, der er kvinder stillet. Fra et økonomisk udgangspunkt er kvinder stillet dårligere end mænd. Det skyldes dels, hvordan hvert køn er formet af historien, men også, hvordan vi har indrettet vores samfund.
Ja.
Vil du fortælle lidt om det?
Noget af det er jo noget, vi selv har indrettet, og noget af det er jo biologi. Altså, kvinder bliver gravide og får børn, og så er vi ligesom ikke bundet til sengen eller hjemmet, men de fleste kvinder har lyst til, og nogle har også helt fysisk behov for, en periode efter fødslen, hvor vi ikke går på arbejde og ikke tjener penge. Og endnu vigtigere, ikke indbetaler til vores pension. Så er der bare en forskel lige der allerede. Så kan man sige, at mange af de jobs, som er sådan mandefag, se, nu arbejder jeg i finansbranchen, der er rigtig mange mænd. Du ved, der er rigtig mange blå jakkesæt. Og det er sådan et dejligt, højt betalt fag. Så har vi IT-branchen, også virkelig godt betalt fag. De kan næsten ikke skaffe kvinder selv, altså om de leder ivrigt. Så har vi et naturligt kvindefag som omsorgssektoren, lavt lønnet. Så man kan sige, at vi prioriterer heller ikke at sende økonomi derhen, hvor at kvinderne er. Selvom man måske nok skulle mene, at omsorg er ret vigtigt for de fleste af os, om det så er, når vi går i vuggestue, eller når vi bliver indlagt på hospitalet, hvor der så igen... Nu ved jeg ikke, om det stadig er sådan, men det har jo været sådan, at der var flest mandlige læger. Jeg er ret sikker på, at kvinderne er ved at komme godt efter det.
Mm.
Men IT og finans, to meget højt betalte fag, næsten kun mænd.
Men det er... Det er en udfordring, det her med, at vi måske har nogle områder, hvor at de forskellige jobs, det er jobs, som mænd bliver tiltrukket af, hvor at lønnen er højere.
Bliver tiltrukket af, ja, fordi der er rigtig mange andre mænd at spejle sig i. Hvis der nu var 50% kvinder i IT-sektoren, så er jeg sikker på, at der ville sidde 50% kvinder på uddannelsesinstitutionerne og læse IT, eller hvad det nu hedder. Nu er jeg ikke så IT-stærk.
Nej.
Og det samme med finans, men det kræver jo også, at der... Vi skal jo kunne se, nu inden vi startede, kom jeg med det her eksempel med, at man giver små drengebørn, dem giver man typisk eller ofte blåt tøj på, og så pigerne, de får lyserødt tøj på. Hele finanssektoren er blå i deres udtryk udadtil. Så vi bliver tiltrukket af det, vi kan spejle os i. Så hvis vi ikke kan spejle os i det, nej, så bliver vi ikke tiltrukket af det.
Og det giver god mening. Og der, hvor jeg gerne vil hen, det var at sige...
Sorry.
Jamen, det er fint, men sådan som jeg læser det, så er der flere forskellige udfordringer. En af dem, det er det her med, at vi har brancher, hvor der er mange mænd, som er højere lønnet end områder, hvor der måske er mange kvinder, omsorgssektoren, som ikke er så godt lønnet.
Ja.
Og det kan forklare, at man i gennemsnit oplever, at der er, at mændene tjener mere.
Ja, det gør de jo.
Ja. Ja. Men jeg fandt bare en undersøgelse, og det var derfor, jeg gerne ville hen til det. Det er en ting, er, at der er nogle brancher, hvor der tjener man mere, og så er der nogle, hvor man tjener mindre i gennemsnit. Ikke? Men jeg fandt frem til, at ifølge Lasse Folke Henriksen, han er lektor på Institut for Organisation på CBS og forsker i arbejdsmarkedet, han har skrevet en undersøgelse, hvor forskere fra 15 lande har kigget på virksomhedernes faktiske lønninger til mænd og kvinder, og fundet, at der er en lang vej til lige løn for lige arbejde, også iblandt her i Danmark. Det er en undersøgelse, der hedder Within Job Gender Pay Inequality in 15 Countries.
Ja.
Kender du den her undersøgelse?
Ja.
Ja. Den her undersøgelse peger på, at selv når man kigger på jobs, hvor folk laver det samme, så er der også forskel på, hvad mænd og kvinder tjener.
Ja.
Så det er også bare for at sige, at det peger også på, at det ikke kun fordi brancher lønner forskelligt. Der kan også være noget i, jamen bare det at være kvinde, så får man i gennemsnit mindre.
Ja, der kender du det der billede, og det er der sikkert også mange af jer, der lytter med, der kender, hvor man ser en kvinde, der står foran et spejl, og hun er helt normal, slank, og hun ser så en tyk kvinde kigge tilbage på hende inde i spejlet. Og så ser man manden, og jeg kan se på dig, du ved, hvor vi er hen, manden, der står og er tyk, og kigger sig ind i spejlet og ser he-man. Du ved, så den der sådan... Et andet eksempel er, at når kvinder søger job, så vil de gerne kunne sætte tik til alle tingene, man skal kunne i jobbeskrivelsen, hvor mænd tænker, når man resten finder jeg ud af. Ikke? De vil søge job, som de ikke er kvalificeret til, hvor vi kvinder gerne vil være overkvalificerede og vide det hele på forhånd. Det er lidt det samme, der gør sig gældende i forhold til lønforhandling. Hvis man kommer ind som mand og tænker, at man er he-man, og man har styr på det hele, resten skal man nok få styr på. Du ved, kommer der med alle sine krav, og så bliver man så mødt i en del af dem. Hvor som kvinde, der vil du måske bare gå ind og takke ja til det, du bliver tilbudt. Også selvom du så går ud og er ked af det, utilfreds bagefter. Men den der, sådan, jeg har fortjent mentalitet, det er måske mere en maskulin ting, og man kan sige, hvis vi går tilbage til urtiden igen, når mændene skal ud og gå på jagt og så videre og skal nedlægge et eller andet bytte, så tænker jeg, det er rigtig positivt, at de var overbeviste om, at det nok skulle lykkes, fordi at hvis man var gået ind til den indstilling med sådan en, jeg ved ikke helt, om jeg er god nok til det, jeg ved ikke, om jeg kan ramme, og nej, det er heller ikke sikkert, jeg kan finde ud af det, så ville man ikke få nedlagt særlig mange bytter, vel? Så det er stadigvæk bare sådan noget af det, som ligger i os, altså. Og sådan som verden har været i mange tusind år, som vi stadigvæk går og betaler lidt af på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Jeg tror stadigvæk, at det hele nok skal ændre sig om et par generationer. Og det kan godt føles som lang tid, men jo ikke i forhold til, at mennesket har været på kloden i rigtig mange år, hvor det har været på en måde, ikke? Hvor mændene havde en rolle og kvinderne en anden. Nu hvor vi bliver mere lige, så bærer vi jo stadig på den der arv fra tidligere.
Jeg vil gerne tale lidt mere med dig om det, fordi jeg synes, det er interessant, fordi der er rigtig mange aspekter i det her i forhold til, hvordan det kan være, at mænd og kvinder, de ikke tjener det samme i gennemsnit. Men inden vi kommer dertil, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om økonomi, og det handler om løn, fordi jeg har fået besøg her i studiet af Sara Ophelia Møs. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak.
Du arbejder blandt andet som forfatter, og derudover så arbejder du også med finansiel inklusion hos Sea Worldwide, som er en kapitalforvalter og investeringsforening. Du er sociolog og bestsellerforfatter og kommunikatør. Og du er ude med bogen her, der hedder Kvinde kend din økonomi. Og vi taler om økonomi, grundlæggende og penge, fordi som vi talte om lige før, så er der forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, både i forhold til, at der er nogle brancher, der lønner forskelligt, men også inden for samme branche, der er der undersøgelser, der peger på, at hvis mænd og kvinder laver det samme, så tjener manden mere end kvinden. Og du kom med det her eksempel med, at hvis en kvinde, eller der er nogen, der måske kender det her billede med en kvinde, der står foran en spejl, og nogen kigger ind i spejlet, så ser hun et billede, der måske ikke er så flatterende i forhold til, hvordan hun faktisk ser ud. Og mænd, de har det med at se he-man, ikke?
Mm.
Hvordan kommer vi over den kløft? Hvis det er udfordringen, tror du, det er den store udfordring i forhold til, at mænd og kvinder skal tjene det samme, for at få mænd og kvinder til at tjene det samme?
Jeg tror, at rollemodeller er godt. Jeg tror, at det er vigtigt at tale om tingene, ligesom vi gør lige nu. At vi bliver opmærksomme på det. I forhold til sådan løsningerne på ligelønsproblematikken, kan man sige. Så det her med at nedbryde tabuet, snak mere om penge, snak om hvad vi får i løn, eller altså, hvad nu hvis, at vi alle sammen fik sparring på, hvordan man lønforhandler? Ikke? Altså, hvad nu hvis der var sådan en på arbejdspladsen, på de store arbejdspladser, som man kunne få hjælp til at spare om løn? Jeg er i gang med at se Billions på HBO her for, jeg ved ikke, måske fjerde gang eller sådan et eller andet. Og der har de jo den her performance coach ansat, som de lige kan gå ind og blive boostet op af. Men nu, hvis vi alle sammen havde sådan en, der ligesom var i vores hjørne, der kunne hjælpe os med de ting, vi synes var udfordrende, sådan noget tror jeg faktisk kunne hjælpe mere end en hel masse andre. Sådan noget krav, der kommer udefra. Altså nogle tilbud. Jeg tror, der er mange, både mænd og kvinder, der ville tage imod et tilbud om at blive bedre til at forhandle løn.
Ja, så hvad vil jeg forestille mig, nogen, der siger nej tak, i hvert fald?
Man kan så sige, at det er noget, en arbejdsplads ønsker at stille til rådighed. Altså hvis alternativet er krav om gennemsigtighed i lønningerne, så kan det jo godt være, at det vil være det bedre alternativ.
Ja, vi skal dykke mere ned i det her med os, som det fremgår i bogen. Nogle af de her aspekter ved løn og økonomi, som er godt at vide, og måske især når man er kvinde, for den hedder Kvinde kend din økonomi. Men nu nævner du det her med løntransparens. Og det er jo sådan, så der er et nyt EU-direktiv, som vil skubbe i retning af mere løntransparens. Det er ikke, fordi jeg har læst så frygtelig meget om det. Der har været lidt ude om det, og når man kan sige, når det kommer til at handle om EU, så kan det hurtigt blive sådan lidt abstrakt. Men man kunne læse om det i blandt andet Berlingske og Politiken tilbage i slutningen af november i 2022. Her fremgik det, at direktivet ligger op til, at alle virksomheder med mere end 250 medarbejdere medarbejdere skal udarbejde detaljerede lønstatistikker, som skal indberettes til en statslig myndighed. Og hvis der så viser sig, at der er et løngab, eksempelvis mellem mænd og kvinder, så skal virksomheden forklare hvorfor og udarbejde en handlingsplan til at fjerne det her løngab. Og samtidig så skal medarbejderne have mulighed for at se, om man bliver lønnet bedre eller dårligere end kollegaer med samme anciennitet, uddannelse og køn. Som en, der ved noget om penge og økonomi, hvad tænker du egentlig om sådan et forslag her?
Jeg tænker, at det er super nemt allerede nu for alle og enhver at gå ind og google sig frem til en lønstatistik. Det tog mig 10 sekunder at finde en statistik allerede. Den hedder lønstatistik.dk, så sådan rimelig. Okay. Det lå lige så højrebenet. Og der kan man simpelthen gå ind og finde den branche og den stilling, man arbejder i, og så kan man se, hvad andre får i forskellige. Altså, det er folk, der selv har frivilligt været inde og skrive, hvad de får i løn. Uden navn eller noget, så kan man se, når man, så er der en på 34 med 3 års erfaring, der får det her, så er der en, der er 42 med 12 års erfaring, der får det her, du ved, inden for den stilling, som man selv har. Så det ligger altså, det ligger lige 10 sekunder væk på Google allerede.
Jeg havde ikke hørt om den der. Hvad hed den igen?
Den hedder lønstatistik.dk.
Lønstatistik.dk.
Ja.
Så du tror ikke sådan et direktiv her, at det vil have nogen sådan reel effekt?
Jo, jeg er ikke sikker på, at det er positivt, den effekt, det vil have. Jeg tænker, at der er nogle fordele, det her at altså aftabuisere løn. Det er jo paradoksalt nok, at vi hellere vil snakke om sex med fremmede end vores egen løn. Fordi det vil vi hellere, og også en helt, det bliver der tit snakket om og spurgt ind til.
Hvor tror du, det kommer fra egentlig, det der med, at løn er et tabu? Fordi nu ved jeg bare, hvordan, altså jeg er 34 år, det er jo ikke, fordi jeg har levet de sidste 200 år, men man hører tit det der med, at det er tabu, og det er heller ikke noget, jeg snakker med så frygtelig mange om.
Nej,
og
det men tror hvorfor jeg... ikke? Hvorfor er det, vi ikke snakker om det?
Ja.
Ja,
ja det er det.
Jeg tror, for mange så er økonomi noget privat, og hvor meget vi får i løn, det kunne godt sige noget om, ja, hvor god man er til at forhandle løn, men også hvor meget værdi andre synes, man har. Og så bliver det lige pludselig utrolig personligt, hvis min løn afspejler den værdi, jeg har i samfundet. Jeg må sige, at alle pædagoger, skolelærer, politibetjente, sygeplejersker, deres løn bliver der talt ret ofte om, og de tjener også nogenlunde det samme. Altså, du ved, der er en pædagog eller en politibetjent, så kan de få nogle tillæg ved at arbejde på nogle skæve tidspunkter, men så er det det, du ved. Så den ligger sådan rimelig fast, hvor at alle dem, der er i det private, det er jo mere individuelt. Ikke? Men man kan sige, at hvis din løn afspejler, hvem du er og hvilken værdi du har, så er det utrolig personligt at lægge på bordet. Det er jo ligesom et referat fra en samtale, man har haft med en terapeut, så ikke? Du ved, altså, det bliver lige pludselig, det kommer meget tæt på. Og det tror jeg, der er mange, der måske ikke har lyst til. Og det kan man så sige, det vil jo være en af ulemperne, at noget meget privat lige pludselig bliver offentligt, og det er jo ikke fordi, at man nødvendigvis skal kunne gå ind og se på navn, hvem det er. Jeg er ikke sikker, det er, som jeg læser det, er det ikke det, som direktivet lægger op til. Det er jo bare nogle gennemsnit og niveauer og så videre, som jo altså allerede ligger på nettet, og det her var bare den første, jeg faldt over.
Ja.
Så kan man sige, at der er nogle ulemper ved det, hvis nu, at folk ved, der kunne måske være nogle kriminelle, der kunne se, men okay, hvis du har den her stilling, så tjener du det her, så må du have nogle flotte ting derhjemme, der er værd at gå efter. Det kunne være én ting. Så kunne det være, at man kunne blive mindre glad over sin egen løn. Hvis jeg nu får X i løn, og jeg så går ind og ser, at alle andre får, lad os sige, 10.000 mere, så kan det godt være, at den glad som, eller den løn, som jeg egentlig var glad for før, lige pludselig er noget, som jeg så er ked af det over.
Mm.
Og det kan også være, at det er der også nogen, der har været ude og snakke om den her, hvordan skal man så aflønne medarbejdere, der gør noget ekstra, som måske er meget fleksible, eller altid den, der tager en vagt juleaften, eller det er sådan noget, der bliver svært at belønne. Hvad nu, hvis man bare er lidt bedre end sin kollega, men så kan man ikke få mere i løn, fordi chefen kan ikke forsvare det objektivt, altså at dokumentere det.
Men tror du, hvis det her det bliver implementeret, så vidt jeg kan forstå det, så er det et direktiv, der kommer til at være, men nu skal det forhandles på plads om, hvordan det kommer til at skulle være. Det er sådan, jeg forstår det, ikke?
Ja.
Hvis vi kommer til at leve i en verden, hvor virksomheder, der har over 250 ansatte, skal have en højere løntransparens, tror du så ikke alt andet lige, at det vil skabe en diskussion om løn, som kunne være sund?
Jeg tænker, at den for nogen vil være sund, for nogen vil den være fed, og for nogen vil den være ubehagelig. Fordi vi jo er forskellige med forskellige jobs og forskellige lønninger. Jeg tror, det der med, at selv bare hvis man tænker over, at en på ens niveau fik mere end en selv, uden at man vidste hvorfor, eller at alle andre får mere, ikke? Og så kan det jo godt være, at man kan gå ind og prøve at forhandle sin løn. Jeg sad engang som ret ung arbejdede i køkken i en café på i København. Og jeg tror, jeg fik 110 timer. Det er mange år siden. og så gik jeg ind til den der samtale og sagde, at jeg vil godt have 113. Det var sådan det, jeg havde regnet med. Det ville gøre mig glad. Det har været sådan et eller andet 500 kroner ekstra om måneden eller noget. Ikke? Og så sagde de nej. Så sagde jeg op. Ikke? Det var jeg jo. Det skal man jo være indstillet på. Jeg synes ikke, jeg bad om særlig meget. Du ved. Det kan jo også have en indflydelse på en, hvis man så ikke kan få det, man beder om. Ikke?
Ja.
Altså bare følelsesmæssigt. En ting er, at man så kan blive jobbet eller gå ud og finde et andet, men jeg tænker, den følelsesmæssige side. Og så tror jeg, at bare man kunne måske komme hen et positivt sted med nogle andre tiltag, som for eksempel det her med at have en lønforhandlingscoach, eller at sige, at det er obligatorisk, at alle ledere, der har aflønningsansvar, at de skal på sådan et obligatorisk kursus i lige løn, kan man sige, ikke? Mm. Du ved, så nogle mere positivt minded indgangsvinkler. Det kunne også være, at man måske lavede nogle generelle lønstigninger i fag, hvor at kvinder var overvægtede, ikke? Det ville bare der, det ville skabe mere lige løn ret hurtigt.
Det må du gerne lige uddybe. Hvordan mener du?
Jamen, hvis man sagde, at sygeplejersker, pædagoger, at de får mere løn. Alle sammen. Altså lavet sådan over hele linjen. Mm. Så de fag, hvor der er mange kvinder, altså omsorgsfagene, SU, hvad hedder det ikke, SU, SOSU medhjælper, der er faktisk lidt i tvivl om det er mest af kvinder eller ej. Men på de andre, hvor man sådan ved, at der er mange kvinder i det fag, ikke at de skal op og have IT-lønninger, fordi at det vil man nok, det vil vi ikke have råd til som stat.
Nej.
Men bare lidt, ikke? Altså så man fik dem lidt deroppe af. Ja, og så have mere fokus på de der ting, der skævrider kvinders livsløn, altså den løn, vi får gennem hele livet, som for eksempel barsel, kunne man sige, at der blev indbetalt til kvinders pensionsopsparing, mens de var på barsel, fordi der er det jo ikke i øjeblikket, men kunne man gøre det på en eller anden måde, eller kunne man sige, at hvis man er et par, måske bare det, at man får et barn sammen, så skal manden bidrage til kvindens pension, mens hun er på barsel. Det er længere, hun er på barsel end ham. Du ved, så man tog nogle af de der sådan mere strukturelle ting og sagde, men det ville simpelthen bare være mere fair. Det kan godt være, der er nogle mænd, der synes, at det ikke ville være fair.
Hvad tror du, det vil gøre, siger du? At det vil gøre det mere lige i forhold til, hvad mænd og kvinder tjener?
Ja, altså gennem hele livet, ikke? Hvis vi ikke ser sådan bare lige på lige nu, og det job, man har lige nu, men fordi det er jo også det, jeg skriver i foråret til bogen, at kvinder har bare markant mindre i sidste ende end mænd, altså, og ikke bare en lille smule med sådan noget, du ved, 20-30-40% mindre i pension, når vi står og skal pension. Alt imens det var kvinderne, der lever længst, du ved.
Ja, ja.
Så man skulle jo mene det, så hellere skulle være omvendt.
Og hvad skyldes det, siger du?
Barslen, rigtig meget barslen. Hvis du får to børn og går hjemme, lad os sige et år efter hver, det er 2 år, hvor du ikke indbetaler til din pension overhovedet.
Men kommer den nye barselslov, der trådte i kraft her, var det i august 2022, som fordeler barselsdagene lidt mere ligeligt imellem mænd og kvinder i hvert fald, ikke?
Det er stadig ikke 50-50.
Nej, det er det ikke, men det er noget med, jeg kan ikke huske, hvor mange uger det er, men det er i hvert fald, der er flere øremærkede barselsdage til manden nu, end der var tidligere, ikke? Kommer det ikke til at spille en rolle?
Det kan man jo håbe. Det kræver jo, at manden tager barslen. Men ellers så er kvinders barsel blevet forringet i gåseøjne. De har fået kortere barsel, så det vil sige, at de hurtigere kommer ud og af tvang skal indbetale til deres pension, fordi de så går på arbejde igen. Mere realistisk er det måske, at de kvinder, der gerne vil have gået længere tid hjemme, simpelthen bare ikke får løn overhovedet i den periode. Måske så ikke har ret til dagpenge, eller så er jeg ikke sikker på, at, at lige den heller var helt gennemtænkt, hvis jeg skal være ærlig.
Nå, men det er fair nok, det er fair nok. Og grunden til, at vi taler sammen, Sarah, det er fordi, du er ude med den her bog, Kvindekendt i din økonomi. Det er derfor, vi taler om penge, det er derfor, vi taler om økonomi. Og jeg tror, der er rigtig mange, der rundt om middagsbordet jo også har tænkt om, hvordan får vi enderne til at møde de her tider med inflation, og jeg ved ikke hvad, der har gjort energipriser, ikke, som har gjort det sværere at få budgetterne til at række. Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om det. Men det er blevet tid til en lille pause, og så snakker vi videre efter det.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
Møder, mails, fakturer.
Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
Nå, hvad skal jeg så have?
Kom lige med.
Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om økonomi, og det handler om penge, fordi i løbet af det sidste halve år, der har vi set en inflation, som er galopperet løs, og nogle energipriser, som også har gjort det sværere at få ladt sin elbil op eller tændt lyset i køkkenet. Her i studiet, der har jeg fået besøg af en, som ved rigtig meget om økonomi. Hun er aktuel med bogen, der hedder Kvinde, kend din økonomi. Og aftenens gæst er Sarah Ophelia Møs. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak.
Og vi taler om nogle af de her ting, der gør, at det kan være forskelligt, at hvad mænd og kvinder tjener. Det er i hvert fald det, vi har talt om lige før, ikke? Men når du har skrevet sådan en bog her, og det talte vi også om lige i starten, det her det er en bog, der hedder Kvinde, kend din økonomi, der falder ind i rækken af sådan bøger, kend din historie, kvinde, kend din krop. Det er den her række af bøger, som er henvendt til kvinder. Men jeg er nysgerrig på, hvorfor tror du, det er, at der måske, eller oplever du, at der er flere kvinder, der ikke ved så meget om økonomi end mænd?
Ja.
Okay.
Det kunne jeg næsten ikke sige så mere tydeligt.
Nej, hvis du har råbt, det må du.
Ja.
Okay, hvorfor tror du, det er sådan?
Fordi at det har været manden, der har haft ansvaret for økonomien, og stadigvæk har det. Vi har haft kvinder ansvaret for familien, for børnene, for maden, for rengøringen, alt muligt andet. Ja, så det er bare et levn.
Men er det en svær pukkel at komme over? Fordi når man ser Løvens Hule i 2023, det startede her på den anden side af nytår, så kan man jo se, at jamen, altså, nu er det det bedste eksempel, jeg lige kom frem med på stående fod. Men stadigvæk, der kan man jo se, at det er to eller tre stærke kvinder, som snakker om investeringer og penge, og de arbejder jo på lige fod med de andre mænd, der også sidder i den gruppe. Så bare lige umiddelbart, hvis man tog et snapshot af hvordan det fremstår i hvert fald, så kunne det jo godt virke som om, jamen kvinder er jo på lige fod med mænd, når det handler om interessen og repræsentation af økonomi. Sådan kunne det godt virke.
Altså nu derinde, så er der jo tre mænd og to kvinder, så det vil sige 60% mænd og 40% kvinder. Det er ikke lige.
Hvor langt er vi i forhold til en form for lige repræsentation, tror du?
Jeg tror måske, at vi ligger på omkring... jeg tror, at Nordnet de laver sådan nogle opgørelser en gang imellem i forhold til, hvor mange kvinder og mænd, der bruger deres investeringsplatform. Og jeg har lyst til at sige, at vi ligger på omkring 35% kvinder. Og det betyder så ikke, at der er resten af mænd, så er der også nogen, der er virksomhed og så videre. Og så kan man så mene, at 35%, det ikke er så godt. Jeg synes, det er rigtig meget, fordi for relativt få år siden, der var det meget lavere. Altså, hvis vi går 50 år tilbage, så var der måske, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke,
nej,
jeg vil ikke gætte, men markant færre. Så det går rigtig hurtigt i øjeblikket, det vil jeg sige.
Ja, og det var også det var derfor lige fremhævet. Det er for at sige, den pukkel, som du taler om her i forhold til, hvor meget det er kvinden, der står for økonomien i hjemmet, hvor du siger, at vi er stadigvæk bundet af nogle mønstre fra tidligere tider, hvor det var manden, der havde styr på det her mænd.
Ja, og ikke engang så meget tidligere. Vel, jeg voksede op i et hjem, hvor at min stedfar, han startede som ung aktieanalytiker og endte som direktør for ting og sager, ikke? Altså, og min mor, hun var sekretær, da hun startede, og sekretær, da hun sluttede. Måske oversekretær, ikke, men stadig. Så det der med, at vi får at vide, at ja, men det er lige, og det er næsten lige, og du skal bare gå ud og være lige, og du har ret til det hele som kvinde. Men det var bare ikke det, jeg voksede op med, vel? Mm. Altså, så jeg tror lige, det der med de der generationer, altså der skal nogle generationer til, du ved, at mine fremtidige børn kan se mig, der gør noget andet, og så kan deres børn vokse op, du ved, hvor at landskabet er forandret, ikke? Men lige nu, der er vi stadigvæk sådan en mellemfase. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en pukkel. Det er bare en... det er en proces. Du ved, vi er i proces.
Okay, så der er ikke en, og det var det, jeg ville hen til i forhold til pukkel. Der er ikke en pukkel, vi mangler at komme over for, at det bliver bedre i forhold til, at vi er bundet af de her, nu kaldte jeg det mønstre fra tidligere tider, men som du selv siger, at vi skal måske ikke engang, vi skal ikke tilbage til Morten Kork, før det var sådan. Altså, men der er ikke en decideret, sådan, hvor du tænker, hvis vi greb ind her og her, så vil vi komme meget hurtigere igennem.
Jeg tror i virkeligheden, også i forhold til det der EU-direktiv, som vi snakkede om for noget siden, jeg tror i virkeligheden, og det, nu kan det godt være, at folk bliver rigtig sure på mig derude, og det er de velkommen til, at de kan bare skrive til mig på LinkedIn, hvis det er. Jeg tror i virkeligheden ikke, at vi behøver at gøre så meget, fordi at den generation, der vokser op og er altså børn og unge nu, de er anderledes end os, der voksede op før dem. Og deres børn vil være anderledes, altså have nogle andre forventninger, både til deres eget liv, men også til samfundet osv. Så jeg er ikke sikker på, at, at det ikke bare, altså at det ændrer sig helt automatisk, fordi at ja, kravet kommer nedefra, ikke? Altså ønsket, og når det er, at dem, der vokser op nu, når de bliver direktører for ting og sager, så vil de måske ansætte anderledes, og de bias eller biases, som vi voksne render rundt med nu, de vil se anderledes ud for kommende generationer. Mm. Så jeg tror at det sker automatisk og hen ad vejen. Vi kan jo se på nogle fag, at altså, på universiteterne, det er jo ikke så længe siden, at kvinder ikke måtte læse på universitetet, og nu begynder vi at fylde mere end mændene. Også i nogle af de der altså profilerede fag, som medicinbranchen, altså, og det at være læge. Og der er sådan en klump af overuddannede, eller bare meget uddannede, vi skal kalde veluddannede kvinder, som er single oppe i toppen, og så har vi en restgruppe af ufaglærte mænd i bunden, og de to grupper passer allerede ikke sammen. Du ved, så lige nu er vi i gang med at skabe andre problemer med den her ligestilling, som trods alt er kommet, ikke?
Ja. Men når du nærmest lige før kunne råbe, at der er flere mænd, som måske ved mere, eller er måske mere interesseret i økonomi?
Ja, naturligt interesseret, tror jeg.
Ja, en ting er, at man kan sige, at det kommer måske af, hvilke mønstre, der har været tidligere. Men tror du ikke også bare, at der er noget i det? Altså, jeg tænker, at det er måske meget naturligt, at man er vokset op med det, eller sådan, at der er nogle områder, hvor jamen, så er kvinder domineret, så er mænd domineret. At der er vel ikke en...
Jeg tror ikke, at der er noget af det, som vi sådan er naturligt disponeret for, altså som menneske. Altså, at så, hvis man var kvinde, så kan man ikke forstå tal, eller du ved. Sådan noget tror jeg ikke, der er. Jeg tror, det er bare de der mønstre, som vi slæber efter, som sådan en regn, hvad hedder det, en sådan snegl, sådan spor, vi slæber efter os der.
Ja. Men nu nævnte du også før det her med, at der måske kommer nogle generationer nu her, som familie har et andet syn på det, og måske har nogle andre interesser. Og det vil jeg også gerne lige tale lidt mere med dig om. Men inden vi kommer dertil, så har jeg faktisk lige nogle hurtige spørgsmål, jeg gerne, fordi jeg sendte også nogle spørgsmål, der handler om, at vi skal lære dig at kende. Ikke?
Yes.
Og det er et godt tidspunkt at gøre det nu.
Godt.
Så bare lige for at få det helt på plads. Ja. Sara Ophelia Møs.
Ja.
Du har her 10 spørgsmål, som er kalibreret til, at vi skal lære dig at kende. Ikke?
Okay.
Er du introvert eller ekstrovert?
Introvert.
Introvert. Favoritfilm?
Der har skrevet for nylig Triangle of Sadness. Jeg ser mange film, men det er en af de nyere.
Og det er jo en, der på en eller anden måde også handler om noget økonomi, kan man godt sige.
Ja, og rig og fattig, og lige præcis, ja.
Hvad er dit bedste råd til talenter inden for din branche?
At man skal tro på sig selv og gøre det, altså, ja.
Har du en tatovering?
Nej.
Kunne du godt tænke dig?
Nej.
Nej? Hvorfor ikke?
Fordi det er super permanent, og jeg er ikke særlig permanent i noget af det. Jeg har flyttet et utal af gange og flytter rundt på mine møbler og hænger slet ikke noget op på væggene, fordi jeg ved, at det vil bare skulle ned igen, inden jeg fik set mig om. Så.
Det kender jeg kun alt for godt.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg købte en gang nogle af de her plader, fordi jeg ville ikke hænge søm op på væggen, så købte jeg sådan nogle plader, som man nærmest kunne lime op.
Ja.
Mega smart, indtil jeg skulle have dem ned og fandt ud af, at det rev hele tapetet med ned. Ja. Så kender det sindssygt godt. Der er 5 yderligere spørgsmål, men jeg kan se, at tiden går. Vi tager en lille pause, så vender vi tilbage til mere snak om økonomi, og så kan du også få lov til at svare på resten af spørgsmålene her. Men først tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om penge, og det handler om økonomi. Fordi hvis du har kæmpet lidt for at få regnearket til at gå op i de her sidste års tid med inflationen og stigende energipriser, så er du nok ikke den eneste. Her i studiet, der har jeg fået besøg af en forfatter. Hun er forfatter til flere bøger, men er ude med bogen nu, der hedder Kvinde, kend din økonomi. Og aftenens gæst hedder Sara Ophelia Møs. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak.
Og vi er lige ved at lære dig at kende. Jeg har sendt dig 10 spørgsmål, som er spørgsmål, der er kalibreret til, at vi skal lære dig lidt bedre at kende. Og på den anden side af det, så skal vi tale om nogle af de aspekter af økonomi, som formentlig kommer til at præge fremtiden, forhåbentlig i forhold til unge mennesker. Men inden vi kommer dertil, jeg har her nogle spørgsmål. Og før, der svarede du, at du er introvert, og hvis du skulle fremhæve en film, som du var glad for, Triangle of Sadness, bedste råd til andre inden for din branche, det var tro på dig selv. Og du har ikke nogen tatovering, fordi du er ikke så glad for noget, der er permanent. Og det femte spørgsmål, det er, tror du på Gud?
Ja, og alt muligt andet.
Alt muligt andet. Altså flere guder?
Jeg tror på det meste, ja.
Okay. Hvilke personer ser du op til?
Min stedfar og min chefer der, hvor jeg arbejder nu. Og så tænkte jeg også, altså alle dem, der er statsminister og præsidenter, så sådan generelt alle, som har ansvar og arbejder hårdt og gerne vil gøre en forskel.
Ser du dig selv som heldig?
Altid. Jeg er født i den vestlige del af verden med lysskin, så jeg ved, at jeg er heldigere end rigtig mange andre. Bare sådan helt, bare blive født det rigtige sted.
Hvis du skulle synge en sang på en karaoke-bar, hvad skulle det så være?
En dansk popsang fra 80'erne.
Har du en forkærlighed? Er der noget, hvad popper op, når du siger det?
The Dodos and the Dodos, eller ja, okay. Et eller andet danser med drengen-agtigt. Mest bare, altså, det er dem vil jeg kunne.
Nævn en ting, som du ikke har prøvet endnu, men som du glæder dig til at prøve en dag.
Det, der poppede op, var at se familie. Og jeg kunne ikke komme i tanke om noget andet. Der er jo masser af ting, jeg ikke har prøvet. Men,
Det er også et godt svar.
Ja.
Og så her til allersidst. Hvad er det bedste råd, du kan give mig eller din næste? Altså naboen. Hvad er det bedste råd, du kan give der?
Investere dine penge. Ja. Den var jeg slet ikke i tvivl om.
Nej.
Det gør sådan en stor forskel. Du har snakket om, at vi måske også kunne snakke lidt om det her med, hvordan man kunne, hvad man kunne gøre i forhold til sin økonomi.
Yes.
Her i øjeblikket, hvor at hvis man gerne vil have lidt flere penge, og nu det at investere, skal man jo ikke gøre med så kort tidshorisont. Man kan jo ikke være garanteret et afkast lige om lidt, men det her med at investere, lad os sige 500 kroner om måneden, fra man, hvis man bliver 18, hvis man bliver 18, når man forhåbentlig bliver 18, og fremover, tag en lille smule og få dem investeret. Aktiemarkederne er steget i gennemsnit 7% om året. Det vil sige, at 100 kroner bliver til 107 kroner, hvis de bliver investeret. Hvis de står i banken, bliver de til 98 kroner på grund af inflationen. Så hvis du har dem stående i banken, så taber du penge hver dag. Helt garanteret, når der ellers inflationen er, som den skal være i øjeblikket, vil man jo tabe 10 kroner på et år, ikke?
Ja.
Fordi inflationen er så høj. Men hvis inflationen er sådan, som den bør være, sådan som de gerne vil have, den er, så bliver 100 kroner til 98 kroner i banken og til 107 kroner på aktiemarkedet gennemsnitligt.
Men lad os tale lidt om det med investering, ja. Fordi du er kommunikatør, du er sociolog og bestsellerforfatter, og har blandt andet skrevet bogserien Den Lille Guide til, og det inkluderer bøgerne, Investering, opstart af virksomhed og bæredygtig investering. Og det er jo meget oplagt i de her tider, hvor der nok er mange, der kæmper for at få enderne til at mødes og tale om, hvordan kan man håndtere det her og måske få flere penge. Og nu nævner du investering. Hvordan griber man det an, hvis man ligesom mig aldrig nogensinde har investeret i noget?
Ja.
Hvor starter, altså jeg forestiller mig lidt, det svarer til, hvis der er nogen, der siger til mig, har du ikke lyst til at begynde til det ved jeg ikke, curling? Altså, det var sådan, jeg har ingen idé om, hvor jeg skal henvende mig. Jeg har ingen idé.
Ja, det er måske endnu sværere end det, hvis det er investering i forhold til curling. Jeg tænker, der kunne du nok hurtigere komme frem til et svar. Så jeg har jo skrevet bogen, der hedder Den Lille Guide til Investering. Så jeg tænker, at det vil være et godt sted at starte. Den er folk glade for i hvert fald. Og man kan låne den på bibliotek, man behøver ikke købe den. Det er meget fint, det der med lige at få lidt grundviden på plads. Fordi det er, jeg plejer måske snarere at sammenligne det med, hvis vi skal lære et nyt sprog, altså hvis vi skulle lære kinesisk. Det er også, altså, der ligger noget arbejde. Det gør der bare. Vi kan ikke snakke kinesisk fra den ene dag til den anden. Men der er heldigvis nogle shortcuts. Og jeg kan godt fortælle et shortcut, men jeg synes stadigvæk, at det vil være smart, at man sætter sig bare en my ind i det, så man ved, hvad der foregår. Fordi aktiemarkedet går op og ned. Mm. Det er på den lange, altså på de der 10, 20, 30 år, der går det opad gennemsnitligt, men der kan være store fald fra år til år. Jeg tror måske, at måske ramte vi noget sådan noget -13% sidste år gennemsnitligt. Det synes jeg, så et eller andet sted. Så nogle år er det +20, nogle år er det -15. Okay. I gennemsnit +7. Så hvis bare sådan et super shortcut, inde på den børsmægler, der hedder Nordnet, der kan man lave den her fuldautomatiseret investeringsopsparing. Så man opretter en konto hos Nordnet, så går man ind på sin egen bank og laver en automatisk overførsel på for eksempel 500 kroner eller 1000 kroner, hvad man nu synes, man kan undvære. Sådan så, at pengene bliver overført fra ens konto over til ens Nordnet-konto automatisk hver måned. Derover der kan man så sætte den her lille robot op. Den hedder månedsopsparing. Det er bare et værktøj, et eller andet IT-værktøj. Der kan man gå ind og sige, at jeg vil gerne have, at den køber for 500 kroner af denne her fond. Og en fond er en samling værdipapirer. Det kunne være de 25 største danske virksomheder. Den samling, de 25 aktier. Jeg vil gerne købe for 500 kroner ind i det her ene værdipapir, som rummer de her 25 store danske aktier. Det vil jeg gøre hver måned. Når du har sat det op, så behøver du ikke gøre noget igen. Så opret konto på Nordnet, lav en automatisk overførsel fra din egen konto til din Nordnet-konto, og start en månedsopsparing hos Nordnet. Så kører det, indtil du slukker det igen. Mm. Og det hele er omkostningsfrit. Så der er ikke den her handelsomkostning, når du handler via det her specifikke værktøj, der hedder månedsopsparingen.
Hvordan startede du selv med investeringer?
Næsten sådan. Ja. Nu var jeg er lidt nørdet, og jeg kan godt lide at researche. Det giver måske mening med de bøger, jeg har skrevet, og de ting, jeg har lavet. Så jeg satte mig ned i 4 måneder og researchede sådan lidt day and night, og blev bare... Jeg plejer at sige, at jeg blev forelsket i aktiemarkedet. Jeg begyndte at læse om det, og fandt ud af, at det var potentielt det her pengetræ, som de voksne sagde, at man var barn, ikke fandtes, når man ville have et eller andet. Penge vokser ikke på træerne. Og så var jeg sådan, det gør de jo, og det hedder aktiemarkedet. og var sådan 100% fascineret af det. Så jeg var sådan, du ved, down the rabbit hole, og kom aldrig op igen. Nej. Og sådan behøver det jo ikke at gå for alle. Men jeg lavede en masse research. Men jeg havde også 700.000 kroner, som jeg gerne ville investere, og jeg havde ikke lyst til at dumme mig med det. Jeg havde ikke lyst til at miste dem. Jeg ville gerne gøre det ordentligt. Og være dygtig, du ved, og være god til det.
Og mindre kan jo også gøre det. Man behøver ikke at investere 700.000.
Nej. Altså, den der månedsopsparing, den kan køre på 500 kroner om måneden. Ja. Og der er, altså, man kan købe, der er jo aktier, der koster 8 kroner. Så skal du betale 29 kroner i handelsomkostning, du ved. Men du kan, altså, 100 kroner, så er du i gang.
Ja. Og nu nævnte du selv, at du har skrevet flere bøger, og der er jo rigtig mange, der udgiver bøger. Jeg tror, inderst inden, så vil jeg vil nok være sådan lidt påpasselig, ikke med at læse de bøger, men bare sådan i forhold til generelt at være skeptisk over for den viden, jeg kan google mig frem til eksempelvis.
Ja. Yeah.
Altså, og jeg er nysgerrig
yes,
på det.
Yes,
altså,
yes, godt du siger det.
Hvordan skal man håndtere det, når man er helt ny? Igen, hvis jeg skulle lære at spille curling eller lære et sprog, så vil jeg tror ikke, jeg vil være så bange for at blive snydt, men jeg tror lige med aktier og alt sådan noget.
Jeg er vel lidt kildekritisk.
Jeg er vel kildekritisk, ja.
Helt sikkert.
Hvordan skal man forholde sig til det?
Gå uden om alle, der, du ved, på en periode, så var der rigtig mange sådan YouTube-videoer, også fra altså danskere, hvor de står med sådan 1000 kroner sedler i sådan en vifte, eller du ved, med deres dyre Porsche, lækker hus, et eller andet. Hvis der er sådan noget clickbait over det, hvis det ligner lidt, hvis det ser lidt BT, ekstrabladsagtigt ud, så vil jeg gå udenom det. Fordi det her, det er penge, det er... økonomi, vores privatøkonomi, vores opsparing har en meget, meget stor betydning for vores muligheder for at leve det liv, vi gerne vil leve. Så ikke spekulere, ikke gamble, mærk efter, du ved, hvem man er, hvad er min tidshorisont, hvad kan jeg tåle af risiko osv. Og så gå til de seriøse kilder. Altså sige, min egen YouTube-videoer, det er super kedeligt. Og sådan synes jeg, det skal være. Ikke? Det skal jo bare være, du ved, forklaret ting, som, så alle kan forstå det. Og ja, ikke for meget BT, synes jeg. Mere Weekendavisen.
Og så lige da du ankom her i studiet, så havde du faktisk også en anden bog med, der hedder Investering, som handler om, hvordan man kan investere i kunst, vin, diamanter, møbeldesign, biler og ure.
Ja.
Og så er vi jo over en helt anden boldgade.
Fuldstændig. Men, det er krydderiet, det der, jamen, på toppen.
Jeg tror, det er der, når man hører udtryk som investering, så kan det være, at der er nogen, der tænker aktier og alle sådan nogle ting. Det kan også være, at der er nogen, der tænker sådan noget, når vi taler vi møbeldesign og sådan noget. Hvem er det, der gør det her? Nogle af de her vine og sådan noget?
Det er der jo alle mulige, og også helt almindelige mennesker med en helt almindelig dagligdags økonomi, der gør. At købe en diamant for 100.000 kroner, og så gå med den i en ring eller om halsen i 10 år, og så kunne sælge den for mere end det, du har betalt for den, det er jo god logik, kan man sige, ikke?
Altså,
og der igen, så skal man jo også gøre det fornuftigt og ikke købe noget online og så videre. Altså, tænk sig lige lidt om, ikke? Og det samme med møblerne. Nu har vi jo rigtig mange dygtige, eller det havde vi, det har vi sikkert stadig, men det er jo de tidligere, som er dem, der bliver fremhævet. De her møbeldesignere, arkitekter, som lavede nogle møbler, som vi stadig bruger i dag, vi stadig køber, der stadig holder i dag, og som er flere penge værd i dag. Så det der, hvis du kan købe noget, og have det, og sælge det dyrere, det er jo det, der er investering. Aktierne har man så ikke nødvendigvis så meget glæde af i mellemtiden, men hvis du kan købe en lækker stol, sidde i den 10 år og sælge den dyrere, det er da et win, tænker jeg.
Det er ikke sådan så, at det nødvendigvis er forbeholdt den type af investering, når vi snakker møbler, diamanter og sådan noget. Det kan godt være, at det er flere penge, man skal lægge og betale for det, men det er ikke, fordi det er forbeholdt en bestemt type af mennesker.
Nej, slet ikke. Nu kan man sige, at det måske har dem, der køber de ting, lidt. Jeg sidder og tænker på æstetik. Altså, hvis man har en eller anden form for æstetisk sans, hvis man nu er fuldstændig ligeglad, så gør man det nok ikke. Så tænker alle dem, der har lidt ikke næse for æstetik eller sans for æstetik, og det kan jo være i alle lag, at man kan have det, og man kan jo købe møbler, altså man kan jo købe en stol fra en kendt møbeldesigner for, lad os sige, 1.500 kroner måske, altså nogle af de billigste, så kan det godt være, at den bare bliver 1.700 kroner værd, men så er det stadig 200 kroner, man har tjent, ikke?
Ja, men det vil være mærkeligt, at man kommer hjem til et klunke hjem eller IKEA-møbler, og så står ægget over hjørnet. Det vil være mærkeligt.
Ja.
Og så, Filimus, du er kommunikatør, sociolog og bestsellerforfatter. Du har udgivet, nu har jeg nævnt en anden bog her, du også har lavet, men du har også lavet mange andre ting. Hvis vi dykker lidt ned i det her med unge mennesker.
Ja.
Føler du grundlæggende, eller tror du, man som ung, der går i folkeskole i dag, lærer man nok om økonomi?
Nej, man lærer ingenting.
Hvorfor tror du egentlig ikke, man gør det?
Fordi det, det undrer også mig, og det undrer mig særligt, fordi vi har jo snakket om det her med, at man burde lære mere om privatøkonomi i folkeskolen, lige så længe jeg kan huske. Altså, jeg har lyst til at sige sådan 20-30 år, synes jeg, vi har snakket om det. Og nu havde vi lige to unge praktikanter på 14 og 15 ude på min arbejdsplads her i sidste uge. Mm. To meget, meget søde unge mennesker, der godt ville i praktik, altså deres folkeskolepraktik hos en kapitalforvalter, og det var de så. Og de fortalte, så jeg spurgte dem, hvad har I så af fag, og så nævnte de samme fag, som jeg havde. Jeg gik i skole i 80'erne og starten af 90'erne, ikke? Jeg tænkte, det lyder ikke, som om det har ændret sig overhovedet. Man starter måske lidt tidligere på engelsk, du ved, og det er det. Så der er ikke rigtig noget, der er blevet ændret, lyder det som om, alt imens at jeg synes, vi går rundt herude og snakker om, at det er en mangel. En stor mangel. Tænk, at vi ikke lærer om noget så basalt som skat, eller at lægge et budget, eller at investere. Renters renteeffekten. Det, at du ved, 100 kroner bliver til 107 kroner, hvis man investerer dem. Hvis du så ikke hæver de 7 kroner, så får du også rente af de 7 kroner året efter. Og det kan jo skabe den her vilde, eksponentielle, opadgående kurve, som er virkelig attraktiv på lang sigt, ikke? Tænk, hvis vi startede med at være voksne med den viden. Det ville være sådan helt magi.
Det ville i hvert fald være meget godt at have med i lommen til, når man begyndte at tjene nogle penge og sådan noget. Men hvad vil så være ideelt for dig, som en, der arbejder med finansiel inklusion hos Sea Worldwide, den her kapitalforvalter, som du nævnte før, og det er jo også et investeringsfirma. Hvad vil du så tænke, hvis det stod til dig, og du fik lov til at sige, det er sådan her, det skal være i folkeskolen. Det er det her, vi har brug for. Har du noget bud på, hvad vil du plante på skemaet?
Klart, klart. Jeg tænker et eller andet sted mellem 3 og 5 timer om ugen i privatøkonomi. Og så vil der både være opsparing, men også sådan ser en lønseddel ud. Så meget skal man betale i skat. Hvis du tager det her job, så får du den her løn. Hvis du tager det her job, får du den her løn. Du ved, alle de der ting, som man kunne gå og tumle med, når man bliver voksen. Forsikring. Det, at det måske er fint lige at tjekke, om man har en billig forsikring. Husk selvfølgelig at have en, men hvad er prisen på min forsikring? I øjeblikket fylder det meget, hvad er prisen på el? Du ved, det er blevet et emne her i 2022-2023.
Jeg aldrig tror, at venner har talt så meget om, hvad koster jeres strøm?
Præcis. Ja, præcis. Altså et obligatorisk fag, et standardfag i folkeskolen fra sådan et eller andet 4. klasse, der er vi en 10-11 år. Der kan man godt begynde at snakke rigtig meget om penge, synes jeg. Det former hele vores liv, hvordan vi forholder os til penge. Går du ud og tager et kviklån, så har du smadret de næste måske 10 år eller et eller andet, ikke? Jeg siger slet ikke, at der ikke kan være god grund til at tage et kviklån. Det kan der. Og hvis du sidder og lytter med, så kan det være, at du tænker sådan, nej, det er der ikke. Forestil dig, at du er 30 år arbejdsløs, har en datter, der bliver 7 år og rigtig gerne vil holde fødselsdag. Ikke? Så tager du et kviklån for at holde fødselsdag. Og så er det det. Ikke? Ja. Og så betaler du af på det, og så var det ærgerligt, du ved. Men det var det, der var brug for lige der. Ikke?
Men tror du, er det en utopi i forhold til det her med privatøkonomi på skoleskemaet? Tror du, det kommer til at ske på et tidspunkt?
Det gør det. Yes, jeg helmer ikke, før at jeg er nået derhen. Og det er noget, jeg har tænkt mig at arbejde for. Det er en af de ting, jeg skal lave hos min nye arbejdsgiver, hvor jeg startede 1. oktober. Og det er helt grunden til, at jeg sagde ja, fordi de var også med på den. Det der med at give noget viden tilbage, bidrage til samfundet på en større skala. Det er der jo mange, der gerne vil. Så jeg tror heller ikke, det bliver svært at finde nogen, der har lyst til at være en del af den rejse. Jeg ved, de unge selv efterspørger det. Jeg læste referatet fra generalforsamlingen for de danske skoleelevers sammenslutning. De har sådan en forening, og så holdt de generalforsamling, og der havde formanden for foreningen, som jeg tror måske bare hedder Danske Skoleelever, hun havde stillet det forslag, at der kom mere økonomi ind på skoleskemaet, og det var blevet vedtaget. Så du ved, de unge efterspørger det, hele samfundet tænker det som det mest naturlige. Så det er jo nærmest, altså jeg tænker, det er mystisk, at det ikke allerede står der.
Ja, og uden at vide, hvordan man ellers stykker sådan et pensum sammen i folkeskolen, tænker jeg, at der er nogle oplagte fag, man kan kombinere det med.
Ja, samfundsfag og matematik.
Ja, lige præcis. Det giver meget god mening. Men det må tiden vise, og jeg tror, alt andet lige så bliver det. Det var noget, jeg godt kunne have brugt, i hvert fald dengang jeg også gik i folkeskole. Så med det i mente, så lad os lige prøve at dykke ned i, når vi snakker økonomi for voksne, fordi, som jeg sagde før, jeg tror, der er rigtig mange, som har lidt kæmpet for at få enderne til at mødes her i de sidste halvandet års, eller i hvert fald det sidste års tid. Ikke? Hvordan har du egentlig oplevet det, som en, der ved rigtig meget om økonomi og penge osv.? Har du også kunnet opleve, at det har været svært at få enderne til at mødes? Eller at pengenes værdi har ændret sig i hvert fald?
Jeg vil sige, ikke nødvendigvis på egen krop. Der var nogle håndværkere, der blev dyre, du ved, både i forhold til vores andelsforening og min lejlighed, men mere i forhold til, hvor utrolig meget det fylder i samfundsdebatten og blandt helt almindelige mennesker. Der fylder det rigtig meget. Jeg får sådan helt tanker tilbage til kartoffelkuren i sådan 70'erne og 80'erne-agtig, hvor man vitterligt ikke havde råd til, du ved, el, altså holde sig varm og så videre. Jeg læste noget med familier, der sad, du ved, sammen, altså kun havde et rum, man brugte, så man kunne slukke for varme i de andre. Det kommer meget an på, hvilken energikilde man har haft derhjemme, altså hvilken varmekilde man har, hvor meget man er blevet ramt, ikke? Det fylder jo voldsomt meget.
Men hvad har du af godt råd? Nu nævnte du her tidligere i forhold til...
Masser af gode råd,
men... Der var investering et af dem, ikke? Men...
Jo, det er jo til den lange bane, ikke?
Okay.
Også fordi det er historisk set, så får man jo et afkast, et positivt afkast, hvis man investerer. Men det kan godt være, at det ikke er i år. Det kan også være, at det ikke er inden for de næste 3 år.
Ja.
Men det er ret sandsynligt inden for de næste 10 år. Ikke?
Men hvis man kigger på sit budget nu, med den inflation, der har været,
quick fixes.
Hvor vil du så kigge hen? Hvad vil du gribe til, hvis du tænker, vi skal prøve at se, er der nogle midler, der kan hentes? Er der nogle, ja. En økonomi, der kan blive bedre?
Ja. Så hvis man sparer, så får man jo et sikkert afkast med det samme. Og der er forskellige steder, man kan spare. Hvis man sidder rigtig hårdt i det, og sådan gerne vil lave en permanent spareøvelse, så kan man måske flytte i noget billigere. Der er jo nogen, som flytter ud af byen, simpelthen fordi det er billigere at leve uden for byen. Jeg har skrevet en bog om Den lille guide til økonomisk frihed, hvor vi snakkede om nogle af de her, der sådan gerne vil være økonomisk uafhængige så tidligt som muligt. Og de var alle sammen flyttet ud af byen. Så det er sådan den første spareøvelse. Flyt til noget billigere. Og det involverer ofte, at det så er ud af byen. Det er jo så ikke for alle. Den næste store post i budgettet er ofte mad og transport, men mad først. Man kan lad være med at spise ude, så man selv laver mad. Når man bruger madplaner, så sparer man typisk meget. Det lyder jo lidt kedeligt, du ved, men hvis det er vigtigt, så er det vigtigt.
Ja.
Så er der næsten i alle supermarkeder, jeg tror faktisk, det er alle supermarkeder, kan du købe mad, der er sat meget ned, fordi holdbarheden er tæt på. Masser kan jo fryses stadigvæk. Måske ikke lige grøntsagerne, der ikke er frosten i forvejen. Ofte så er det halv pris eller mindre, at det bliver sat ned til. Der er også de her løsninger som Too Good To Go, og dem er der forskellige andre af også. Så er der transport. Hvis man har flere biler, kan man jo overveje at skære ned og have færre biler. Man kan også cykle. Det ved jeg, at der er mange, der har gjort allerede, fordi benzinen, dieselen blev rigtig, rigtig dyr. Så blev cyklerne fundet frem, og der er jo den bonus, at det også er god motion. Så er der abonnementer, som alle dage, uanset om det er sparetid eller ej, er en rigtig fin øvelse en gang om året, så lige løbe sine abonnementer igennem og se, om man får brugt dem. Fordi selvfølgelig skal man beholde sit fitness- eller avisabonnement, hvis man bruger det. Hvis man ikke bruger det, så er det måske fint at skære det fra. Og det kan jo også være, at man bare skal skære det fra et halvt år, hvis altså, man har brug for de par 100 kroner ekstra om måneden. Og så er der fornøjelserne. Mm. Og det er jo ikke, fordi man skal holde op med at fornøje sig, men der er masser af gratis fornøjelser, som en tur i skoven eller på stranden, ikke for at bade, men bare for at gå en tur. Hvis man bor i København, så kan man nogle gange se elefanterne inde i Frederiksberg Have, så man behøver faktisk ikke tage i zoologisk have for nødvendigvis at se på dyrene. Og hvis man er over i Søndermarken, over på den anden side af zoologisk have, så kan man se altid en hel masse dyr ind gennem det vindue, der er op mod zoologisk have. Der står jeg ofte selv og mundrer mig. Så er der opsparing generelt, så hvis vi går ud over at spare, så er der i forhold til ens opsparing, der kan man, hvis man har en frivillig indbetaling til pensionen, så kan man sætte den på pause i en periode, og så kan man spare mindre op generelt. Der skal man bare lige være rigtig opmærksom, inden man tager de beslutninger, fordi det er jo ens fremtidige fornøjelser, man så klipper i der. Ikke? Mm. Til gengæld så vil det potentielt kunne være rimelig mange penge, mange af os vil kunne hente der. Men igen, bare være mega opmærksom på, at det er altså ikke gratis penge.
Ja,
det er penge, der går fra i den anden ende.
Ja, så der skal man lige vurdere, om de penge, man så vælger at bruge nu, altså vil lige være givet bedre ud om 30 år, aktivt i fremtiden.
Mm.
Ja.
Ja.
Den er svær. Det er svært at forholde sig til.
Ja, det der med vores fremtidige jeg, den er altid svær. Men man kan sige, hvis det, vi skal bruge dem på nu, har noget at gøre med tag over hovedet, eller at vi går med det i seng, at vores børn går med det i seng, at vores børn kan få nye gummistøvler, hvis de gamle er gået i stykker, sådan nogle ting, så tænker jeg, så er det vigtigt. Hvis det er fornøjelser, så er det nok bedre at have pengene senere.
Ja.
Ja. Og så vil jeg lige sige, hvis gummistøvlerne går i stykker, så er der jo genbrugsbutikker over hele landet, hvor man kan handle billigere end de andre tøjbutikker. Så det var sådan de umiddelbare spareknep, jeg lige havde i ærmet.
Lad os håbe, at der er nogen, der griber dem og kan bruge dem, og ellers så kan man hive fat i nogle af de bøger, du har skrevet, som hjælper en til investering og alle mulige forskellige ting. Du har skrevet, hvad er det her, den 8. bog, du er ude med?
Jeg har skrevet 8 bøger, men i den lille guide til privatøkonomiserien er jeg ret sikker på, at vi ligger på 15 titler i øjeblikket. Der ligger også en guide til opsparing.
Ja, så der kan man blive klogere på det. Og så igen, som vi også talte om tidligere, hvis man overvejer at investere og sådan noget, så vær opmærksom på, hvad er kildekritisk?
Ja, masser af kildekritik.
Masser af kildekritik.
Men gør det. Husk at gøre det alligevel, ikke? Altså.
Ja. Sara, Ophelia, Møs, det var en fornøjelse at tale med dig, og så vil jeg ønske dig rigtig god vind her i 2023, og så lad os krydse fingre for, at økonomien den går i den rigtige retning, ikke?
Bestemt. Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.